Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 21 февраль пәнҗешәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Сербиядә Косово бәйсезлегенә каршы зур протест чаралары үтә. Пакистанның парламент сайлауда җиңеп чыккан ике оппозицион фиркасы коалицион хөкүмәт төзү турында сөйләшә. Перм журналисты Путинны яхшы Гитлерга тиңләве өчен экстремизмда гаепләнә. 21 февраль дөньяда ана теле көне буларак билгеләнә. Бу көнгә багышлап Казан һәм Мәскәүдә дә чаралар үтте. Пәнҗешәмбедә Сербиядә Косовоның бәйсезлегенә каршы зур протест чарасы үтә. Килгән хәбәрләргә караганда, Сербияның төрле төбәкләреннән башкала Белградка йөзләрчә мең кеше җыелган. Хакимиятләр аларны бушлай транспорт белән тәэмин иткән. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Пәнҗешәмбе көнне Белградка бушка барып була иде. Серб рәсмиләре башкалага баручы поезд автобусларга түләүсез утыру мөмкинлеге бирде. Косовоның бәйсезлегенә протест белдерү чарасында балаларга да катнашу мөмкинлеге бирү өчен мәктәпләрдә ялкын игълан ителде. Чәршәмбедә Страсбурда Европа парламенты комитетында ясаган чыгышында Сербияның тышкы эшләр министры Вук Еремич Белград Косово мәсьәләсен тыныч юл белән хәл итәргә чакыруын дәвам итә дип белдерде. Тыныч каршылык чаралары дип аталса да, алар көч куллануга китерергә мөмкин дигән шөбһәләр бар. Сербия министрының сүзләре бу шөбһәләрне кимитә алмады.
It's a very emotional situation in Serbia. We expect
Сербиядә вазгыят бик киеренке. Урамга күп кеше чыгыр дип көтелә. Әлбәттә, тәртип һәм тынычлык саклау өчен без кулыбыздан килгәнне эшләячәкбез. Ләкин бу җиңел булмаячак, диде Сербия тышкы эшләр министры.
Very tough time in doing so. We'll try and do our best.
Каршылык чаралары Сербиядә генә түгел, ә серблар яшәгән башка төбәкләрдә дә үтә. Мисал өчен Черногориядә. Сишәмбедә ачулы серблар Косово белән Сербия чигендә ике тикшерү урынына ут төртте. Якшәмбе һәм дүшәмбедә Белградтагы Төркия һәм Американ илчелекләренә ташлар атылды. Словения илчелегенә зыян килде. Сербияның инфраструктура министры Велимир Ильич моны яшьләрнең каршылык белдерүе демократиянең бер өлеше дип атады.
Вачити камен, газети камен амбасаду.
Американ илчелегенә таш атканнар имеш. Моны бөтен җирдә эшлиләр. Аларга гына кизәнергә димәгән. Әйтерсең, илнең бер өлешен кайырып алу хулиганлык түгел, ә илчелек тәрәзәсенә таш ату хулиганлык, диде Сербияның инфраструктура министры. Лондонда урнашкан Amnesty International оешмасы бу каршылык чаралары көч куллануга үрелеп, кешеләрнең тормышын куркыныч астына куярга мөмкин дип кисәтте һәм Сербия рәсмиләрен чаралар күрергә чакырды. Сербия президенты Борис Тадич һәм премьер-министр Войслав Каштуница халыкны бүгенге каршылык чарасы вакытында тынычлык сакларга чакырдылар. Европа берлегенең Косоводагы махсус вәкиле Питер Фейт исә бәйсезлек игълан иткән төбәктәге сербларны аннан китмәскә һәм тыныч булырга өндәде.
Also that together with the government we
Косоводагы сербларның монда калып башка ватандашлар белән төбәкнең киләчәге хакына бергәләп эшләргә тулы хукукы бар. Без Косово хөкүмәте белән аларга моны җиткерергә тиеш, диде Европа берлеге вәкиле.
Work with all other citizens for the future of Kosovo.
Соңгы хәбәрләргә караганда, бүген берничә йөз кеше чиг аша Сербиядән Косовога үтеп керергә тырышкан. Косово полициясе аларны үткәрмәгән. Протест белдерүчеләрне тынычландыру өчен анда берничә йөз НАТО хәрбие китерелгән, диелә.
Пакистанда дүшәмбе көнне узган сайлауда ике оппозицион фирка Буттоның Пакистан халык партиясе белән элекке премьер-министр Наваз Шарифның Пакистан мөселман берлеге партиясе җиңеп чыккан иде. Хәзер бу ике фирка арасында парламентта коалиция булдыру өчен сөйләшүләр бара. Тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Parlament saylovunda birinchi bo'lib chiqqan Pakistan xalq partiyasi ham ko'pchilik tovushini olgan Nawaz Sharif partiyasi birlashirga jiyinganda bu koalitsiyaning prezident Musharraf hokimiyatini bo'lashak ta'siri turunda bahslar orta boshladi. Shulay ok Pakistanning terrorchilik bilan kurash masalasining kelajagida so'rov ostida qala. Parlament saylovunda ko'pchilik tovush bilan jinib chiqqan ikki opozitsiya partiyasidan vakillar bugun koalitsiya bildiruv uchun birga jiyindi. Partiya vakillari sekular bo'lgan Avomi Milliy partiyasi bilan Tunyak Peshtun partiyasining da koalitsiyada zo'r rol o'ynayishini bildirdi. Benazir Butto o'tirilgandan so'ng partiya boshlig'i etib Buttoning eri Asif Ali Zardari saylangan edi. Lekin u premyerlik vazifasini kelirga jiyinmagan, buning uchun partiya tomonidan boshqa bir nomzod belgilanishini bildirdi. Korrupsiyada ayblangan uchun turmada o'tirgan Asif deputat bo'la olmay, shu sababli u premyerda bo'la olmay. Bugun Pakistan matbuoti premyer vazifasi uchun Pakistan xalq partiyasi boshlig'i yordamchisi Maxtum Amin Fahimning keluvi bek ehtimol deb bildirdi. 1999 yilda Musharrafning hokimiyatga keluvi bilan vazifasidan olingan Nawaz Sharif Pakistanda diktatorlikni bitiruv uchun barlik siyosiy partiyalarni da birga birlashirga chaqirdi.
Unone faisla suna diya hai aur ye faisla ye jo Musharraf sahab
Xalq saylovida opozitsiyani saylov bilan Musharrafni hukm etdi, lekin ul buni birda tushuna olmadi. Ul ko'zini yumib xaman, xalq mening qoshon ketuvimni tilasa, men shunda ketashakman deb aytdi. Mina xalq endi narsa tilaganini unga ko'rsatdi. Musharraf esa o'z muddati bitganicha qadar vazifada qolishagin ham yangi hukumat bilan da birga ishlayishagin aytdi. Oqishda shu hisobdan yangi hukumatni Musharraf bilan ishtuvin umid etdi. Washington uchun Pakistan terrorchilik bilan kurashda muhim illardan birisi. Ilning Afg'on chegina yaqin qabila jirlari Taliban ham Al-Qoida sug'ishlari uchun suyunu urni bo'lib qola. Shu hisobdan farazlarga qaraganda Usama bin Laden ishinda. Afg'on chegiga yaqinlarindagi harbiy kuchlarga qarshi bo'lgan intihar hujumlari ham qonni berilishlar oylar bo'yina alida davom etdi. Bu hol Afg'oniston hokimiyatining gilburshi so'nggi yillarda bo'lgan berilishlar Pokiston xalqinda tuydira boshlagan ham hozir ular yangi hukumatning bu masala bo'yicha ish etuvini tili.
It is a war of terror against Pakistan.
Bu sug'ish Pokistonga da qog'ila. Ham shunga biz onun bilan kurashni davom ettirishakmiz. Endi opozitsiyadagi Pakistan xalq partiyasi boshlig'i Asif Ali Zardari so'zlaridan anglashilganicha, yangi hukumatda terrorchilikka qarshi turuvni davom ettirishak, lekin yangi hukumat ilishinda iminlik masalasida nindi siyosat olib borishak, bu zo'r so'rov.
Перимдә хукук яклаучы Игорь Аверкиев тирәсендәге җанҗал көчәя бара. Ул декабрьдә Путин наш хороший Гитлер, ягъни Путин безнең яхшы Гитлер дигән язма бастырды. Бу мәкалә башта интернеттагы бер сәхифәдә, аннары За человека дигән газетада чыкты. Идел буендагы Русиянең киң күләм мәгълүмат чараларын илемтә һәм мәдәни мирасны тикшерү федераль үзәге бу мәкаләдә дәүләтне җимерү тырышлыгы чалымнарын күргән һәм тикшерү өчен прокуратурага юллаган. Теманы Ландыш Харасова дәвам итә.
Прокуратура тикшерү уздырганнан соң, чыннан да бу язмада экстремизм чалымнары бар дип тапса, журналист хукук яклаучы Игорь Аверкиевне 5 ел төрмәгә тә. 47 яшьлек Аверкиев камы буенда хукук яклау эшчәнлеге белән танылган. Ул «Личное дело» дигән газетаның баш мөхәррире, Пермь гражданнар пулаты җитәкчесе. Путин безнең яхшы Гитлер дигән мәкаләсендә хукук яклаучы Аверкиев Русияның президенты 80 ел элек Гитлер кебек бар хакимият белән үзе идарә итмәкче була дип яза. Путин Явуз Иван, Гитлер, Сталин һәм башка ил башлыклары өчен дәвам итүче буларак тасвирлана. Мәкаләдә Путин һәм Гитлер вакытында идарәнең бер төрлелегенә һәм халыкның аларны кабул итүендә охшашлык барлыкка басым ясала. Нәкъ менә шушы сүзләр өчен Перемдагы журналист Аверкиевне дәүләтне җимерү тырышлыгында гаеплиләр. Казандагы кеше хуклары исемендәге адвокат оешмасы җитәкчесе Назим Сафин монда бернинди хукук бузу юк ди.
Бер дәүләт эшлеклесен, икенче дәүләт эшлеклесе белән чагыштырмыйча сәясәтне нинди икәнен журналист бер вакытта халыкка күрсәтә алмый. Путинны чагыштырууда мында бир нинде хукук бузууну табарга мүмкүн түгел.
Адвокат Назим Сафин айтуунча, Россиядан бу макалада жазылганны негизлер үчүн көрүнүшлөр шоктуй.
Германияда шулай жасалган башка түрлү кызмат ишчилер партиясынын кишилерини саясий изолятор жолу менен бүтүргөндөр да бир гана партия келип баскан бул хакимиятка. Бизде ушул бир гана партия, ушул партиянын кишилери гана эмне десе матур гана зур хакимиятлы ишлерде отурган болдуралар. Мен ошого көрө мында журналисттин өз сөздөрүн негиздери үчүн бүгүн жамгыяттагы мына ушул көрүнүшлөр бик көп.
Диде кыш хукуклар исеминдеги адвокат ишмасы жетекчиси Назим Сафин. Россиянын массы көлө маалымат чарасы илимт һәм маданий мирасны тикшерүү федераль үзеге фикринче, Аверкиевнин жазмасы дәүләтне җимерүге шакыру дип кабул ителә ала. Ягъни хукук яклаучы Аверкиевнин массы көлө маалымат чарасы кулланып, экстремизм эшчәнлегенә шакыру маддасы нигезендә хөкем итәргә мөмкиннәр. Хәзер инде күп кенә җинаятьләрне экстремизм белән бәйләү инде гадәткә әйләнеп барганда, бу гаҗәп тә түгел. Адвокат Назим Сафин булай ди.
Нәрсәдән гыйбарәт аның экстремист эшчәнлеккә шакыруы? Без монда бит закон мәҗәт дигән фадияның исемендә масштаб белән чараларын кулланып, ничек итеп экстремист чарага шакырганы соң, әлбәттә чарага гына түгел, ул экстремист эшчәнлегенә шакырга. Әйдәгез, менә шулай итеп, үстебез барыбыз бергә дип шакырга тиеш ул. Экстремизм дигән әйбернең төшенчәсе Женева кодексында ул бөтенләй башка төрле аңлатыла экстремизм. Шул 282-нче статья белән безнең күп кенә кешеләрне бөтенләй җавапка тартырга тырышалар. Шуңа күрә экстремизм дигән әйбергә әле тулайым гына вакытта төшенчә бирелеп бетелмәгән әле ул. Дәүләт законнарына буйсынмыйча, нинди дисә дигә шиткә тайпылу, башка диннәрне шиткә тибү, башка халыкларны шиткә тибү, кимсетү, милли һәм дини нигездә низакны куптару, ә монда Путинның ул бернинде дини, милли агандыкка алып, аны беренчелектә теге кешегә астына куймый, чагыштыру вакытында экстремизм юк.
Диде Назим Сафин. Журналист Аверкиев прокуратурда аңлатма биргәндә, бу мәкаләдә һич искитәрлек әйбер юк дип белдергән. Адвокат Назим Сафин исә журналистлар хокукы турында булай дип белдерде.
Россия Федерациясының конституциясы бар. Конституцияның менә 2-нче бүлегендә анда 29-нчы статья бар. Һәр кешегә үз фикерен әйтү өчен, сүз иркеге булсын өчен аңа хокук гарантияләнгән. Монда иң беренче чиратта милли низахны, сугышны агитацияла ярамый, тел һәм дин нигезендә булган үсткем кадер үстенчелек турындагы сүзләрне йөртергә ярамый. Журналистлар буенча инде шул 29-нчы статьяның 5-нче пунктында әйтелгән цензура тыелган булырга тиеш һәм масса күләм информация чараларының ирекке гарантияләнгән булырга тиеш.
Диде Азатлык радиосына Казандагы кеше хуклары исемендәге адвокат оешмасы җитәкчесе Назим Сафин.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гөлнат Шәйхетдин сәламли.
Пәнҗешәмбе Казан халыгара һава аланына Мәскәүдән махсус эшлеш белән Россия хөкүмәте рәисенең беренче урынбасары Дмитрий Медведев килде. Медведевны Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Россия президентының Идел буендагы вәкиле Александр Коновалов, Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов, Казан мэры Илсур Метшин каршы алды. Иң элек Дмитрий Медведев 19-нчы гимназиядә булды. Анда Вячеслав Фетисов, Сергей Миронов Татарстанның яшь хоккейчылары белән үз тәҗрибәләре белән уртаклашты. Аннары ул Русия алга дигән исем астында үтүче Бөтен Русия спорт форумында катнашты. Форум вәкилләре белән бергә Дмитрий Медведев Русиядә массы күләм физкультура һәм спортның үстерү мәсьәләсе хакында фикер алышты. Көннең икенче яртысында исә Медведев Татнефть арена боз сараенда Бөтен Русия спорт форумының йомгаклау тамашасында катнашты.
Азатлыкта Казан авазы.
21 февральдә бөтен дөньяда халыгара ана теле көне билгеләп үтелә. ЮНЕСКО бәяләре буенча шуларның яртысы юкка чыгу алдында тора. Шулай ук статистика мәгълүматларына караганда, һәр ай саен 2 тел юкка чыгып бара. Татарстанда 2 дәүләт теленең берсе булган татар теле дә бүген саклауга, яклауга, өйрәнүгә һәм үстерүгә мохтаҗ ди тел белгечләре. Әлбәттә, Татарстанда әлеге бәйрәмне игътибарсыз калдырмадылар. Тукай музейында, Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында, урта мәктәпләрдә, китапханәләрдә ана теленә багышлап чаралар үткәрелде. Bu gün onlayının Seydeş Mədəniyyət Üzəgi Azadlıq Radiosu xəbərçilərin həm 20-ci Tatar Gimnaziyası oquşuların birgə jidi. Bu işraşunun nişik uzu oturunda kiləsi topşırıqızda tulıraq işittirirbiz. Tuğan Tiləbiz yazmışı bugün iştimağı uyuşmalarını da bir taraf qaldırmadı. Qozan kirməni qorşında Tatar İştimağı Üzəgi Tuğan Tildəgi Məğarifni Soqlıq Şiğarı bilən oram jiyini uzdırdı. Oldan uvalarga hukuk soqlıq xizmətkərləri piketqa şıqmasqa təqdim itkən idi. Тек Қазанға Русия президентіна нәмзет Дмитрий Медведев келуіне, хәм кескен қорқынышсызлық шаралары өтуге қарамастан, ол урам жиыны ұзды. Бұл турда толырақ айтып, Амил Нурсили.
Татар иштимағы үзәгінің ішлеп тұра тұрған қанаты Қазан кермәні қоршында халықара туған тіл күні оңайынан урам жиыны ясайша қолдан алу оқ белгілі дейді. Тек пәнжешәмбі күні Қазанда туған тіл күнінен бетер ірі қонақны күтелер еді. Русия президенті болашақ деп фаразланушы Дмитрий Медведев келуі Қазанда хуқуқ сақлаушыларыны кейірінкілікке салған. Олар милли харекетін урамға шығармасқа тырышқан. Иштимағы үзәк лидері Юнус Камалетдинов алдан оқ шул турда сөйлеп қойған еді.
Şehir milisiyesinden ikavleşip alıp gildiler. Kul koygan aslında bu liginin yetekçisi oldu da. Test ikitler utkere turgan orunlarda transport bu biri. Avariyalar olurga mozut deyip işe tabiz ikitka sakmak zeyinde deyip.
Tatar halkı menfaatin yaklaşı bu yışma piketi şuna kure bir tuktasız rıksat kağazın sıraudan uzara anlaşudan başlandı.
Офицер нужно что-нибудь.
Барсадова. Со вчера же вечера начали проверять, все ходит на мандражах. Видишь, Медведев сюда едет.
Урам жиыны барбыр узды, пикетчылар китергә жиынмады. Бер туктаусыз язулар чыгара тордылар. Эштат һәм гадәти киемдәге хезмәткәрләр, чиновниклар үз хуҗаларына телефон аша берничә тапкыр туктап-туктап яңадан шалтыратып, шул кагазларның иштәлеген хәбәр итеп торды.
Они будут, не, ну у них право же есть, никто не отнимает право.
Урам жиын ясаучылар Косово бәйсилеген яклау Татар түрәләрен татар мәнфәгатен онытуда гаепләү кебек кагазлар белән чыкканнар иде. Шулай да төп сорау туган телне саклау турында иде. Туган тел көне һәм мәгълүм бу мәгариф кануны турында бүген Татар иҗтимагый үзәге бинасында иҗтимагый үзәк һәм мәгариф берләшмәсе журналистлар өчен махсус очрашу да ясады. Дөрес иледән соң сәгать 2-дә дип куелган бу очрашуга оештыручыларны башта үзләрен кертмичә газапладылар. Шулай да бу очрашу узды. Милли мәгариф кануны турында Татар иштимағы үзәгінің Қазан бөлігі іштекшісі Ринат Юсупов сөйлей. Ол урам жиынында да, түбәсіндағы шырашуда да қотнашты.
Бүгін кітап біз Мәскәудән зұр қонақны, әмет бізді аның либерал қарашы Татарстанға болыр деп ойлаймыз. Хәм өзі біздің мінә тәләпләр білен шықтық, региональный компонентіні образованиеда қайтарсын деп әметләнәміз. Чөнки Милли мәктәпләр ябыла башласа, бу федерацияда түгел, яңадан шул пресловутый советский вертикальга кайтабыз.
Казан аксакаллар шурасы рәисе Вакиф Галиев шуның өчен Казан кирмәне янына килгән.
Килүчеләргә караганда милиционерлар күбрәк. Болай җыелып бик мәслихәт 1910 елда һәрбер татарга 13 китап туры килгән.
Аксакаллар шурасы рәисе патша заманыннан аерымалы буларак, бүген бер татар кешесенә бер китап та басылмый. Басылса да укылмый дип зарлана. Шулай да аларны бүген куркыткан иң төп сорау киләчәктә туган тел, туган әдәбият кебек фәннәрне укытуга мәлдән чыкмасмы? Татар җәмәгатьчелеге мәгариф турындагы канундагы милли төбәк компонентын саклау турында Казандагы да, Мәскәүдәге дә хакимияткә мөрәҗәгать иткән.
Килешәм пикет белән. Күптән түгел Мәскәүнең дәүләт думасы милли компонентлар турында карар кабул итте. Бу карар белән без журналистлар да Казан шәһәр аксакаллар шурасына риза түгел. Шушы ризасын белдереп Путинга татарча хат яздык.
Тик бу мөрәҗәгатьләр җавапсыз калмасмы? Ә Казан кирмәне янында булачак президент килмәсме, күрмәсме, күрмәсә дә файдасы булмасмы дип тулай торак тешәүчеләр дә килгән иде. Восстание урамы 24-нче йортта тулай торак булган. Аны авария сылтауы белән ябып, торучыларны вакытлыча башка урынга күчерергә телиләр. Тик тулай торакта торучылар чыгып китсә, кабаттан кайтып булмас дип курка. Алар хөкүмәттән гарантия сорыйлар.
Аварийное положение, да, безнең домины, как будто документа нет. Айтеля, что давайте на время ремонта вы туда-то переезжаете. Еще комнату не выделяли, а бумажки нет. Выкинут нас на улицу. Алар безгә должен дать. Ождер.
Халыгара туган тел көне уңайыннан Казанда узган урам җыены турында Амил Нур сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Косовның Сербиядән аерылып чыгуы федераль матбугатта атна буе иң актуаль мәсьәләләрнең берсе булып торды. Билгеле бу темага Азатлык радиосу да һәр даим игътибар итеп торды. Әлеге проблемага карата Татарстан сәясәтчеләренең фикерләрен ишеттерде. Косово Сербия мәсьәләсенә Татарстан битараф түгел. Чөнки дистә ел элек республикада шундый хәлдә иде. Косоводагы хәлләр Татарстан җәмәгатьчелеген янә мөстәкыйльлеккә рухландырды. Республиканың үткен телле «Звезда Поволжья» газетасында журналист Рәшит Әхмәтов бу темага карата үз фикерләрен тәкъдим итә. Алар белән сезне Гадил Галәмәдин таныштыра.
Зак кына барган көрәштән соң ниһаять Косовоның аерылып чыгуын бүген күп кенә элекке Югославия илләре дә, Европа илләре дә хуплый. Татарстан җәмәгатьчелеге моңа шулай ук каршы түгел кебек. Әмма Косовоның бүгенге халәте аларны көнләштерә. Чөнки 90-нчы еллар башында Татарстан үзе дә мөстәкыйльлек өчен көрәшеп йөргән иде. Ләкин әле бүгендә Татарстан сәясәтчеләре фикеренчә, Косовога караганда Татарстан мөстәкыйль булу өчен лайыграк. Звезда Поволжья газетасы битләрендә журналист Рәшит Әхмәтов бу фикерне тагын бер кат дәлилли.
Значительно более как бы сильные в экономическом, $30 миллиардов валовой продукт республики.
Татарстан мөстәкыйльлеккә лаяклы. Косово белән чагыштырып караганда, Косовоның мәйданы 11 мең квадрат километр. Халкы 2,2 миллион. Баш каласы Пришвинда 500 мең кеше яши. Татарстанның мәйданы исә 68 мең квадрат километр. Якынча 4 миллион кеше яши. Икътисади мөмкинлекләреннән чыгып караганда, Косовоның еллык үсеш дәрәҗәсе 3,5 миллиард доллар булса, Татарстанда исә бу сан 30 миллиард доллар тәшкил итә. Бу күрсәткечләрдән генә карасаң да, мөстәкыйль булу өчен Татарстанда барлык шартлар тудырылган дияргә була.
Федеративном плане
Косово мөстәкыйльлекне тагын бер юл белән ала ала иде. Ул да булса сугышып, әмма Сербия белән Косово арасында сугыш башланса, Сербияның җиңүе шикле. Чөнки Косово ягына элекке Югославия республикалары басачак диелә газета битләрендә. Сербия белән Косово арасында мондый хәлләр булганда, Русия үз чиратында Абхазия белән Көньяк Осетияны үзенә кушу буенча демократик референдум үткәрергә мөмкин. Татарстан мөстәкыйльлегенә килгәндә исә Рәшит Әхмәтов язмада Русия белән Татарстан арасындагы вәкаләтләрне бүлешү шартнамәсен искә ала.
Договор, который подписан в условиях с Путиным,
Путин вакытында булдырылган шартнама, Медведев идарә иткән вакытта тагын да үз кешен арттырып, шул рәвешле Татарстанның мөстәкыйльлегенә итергә мөмкин. Әгәр дә Русиядә хәзерге унитар дәүләт булдыру сәясәте алга таба да дәвам итсә, республика шулай ук мөстәкыйльлеккә ашкыначак. Хәзер күрәбез, татар шрифтлары буенча, татар теле дәресләре буенча күп кенә каршылыклы эшләр алып барыла. Болай дәвам итсә, Татарстан һичшиксез мөстәкыйль булырга теләячәк, дип белдерде Звезда Поволжья мөхәррире Рәшит Әхмәтов.
Звезда Поволжья газетасының соңгы санына күзәтүне Гадил Галәмәддин ясады.
Азатлыкта Казан авазы.
20 февраль кичендә Казанның Акбарсы Уфаның Салават Юлаев хоккей командасына 2-4 исәбе белән җиңелде. Уен башында беренче алканы барс кертеп җанатарларын рухландырып алса да, Башкортстан кунаклары җиңүче булып калды. Ике республика арасындагы үтә дә четерекле боз өстендәге көрәшнең үзенчәлекләре белән хәбәрчебез Рустам Исхакый таныштыра.
Ну, естественно, Салават Юлаев вполне возможно может играть в откат, может играть на контратаках, что Уфе будет очень выгодно.
Башкортстан белән Татарстан арасында үткән соңгы боз өстендәге көрәш хакында сөйләшкәнче, Уфада дома кибетләр челтәрендәге реклам тохталары өчен Акбарс хоккей төркеме әгъзалары Леша Морозов белән Сергей Зиновьевның фотога төшүе һәм шулар аркасында Башкортстан башкаласында 15 реклам тохтасының алынып алтуын искә төшерү кирәктер. Бу хакта Азатлык радиосы хәбәр иткән иде. Үзләренең кем икәнлеген әйтергә теләмәгән шыганаклар Акбарс уенчылары төшкән зур рәсемнәрне Мортаза Рәхим күргән дә шундук алып ташларга буйрык биргән дип хәбәр бирделәр. Башкортстанның күршесенә үзен бу бер яктан күрсәтүе булса, икенчесе аның чираттагы боз өстендәге көрәштә күренде. 20 гыйнварда Татарстан башкаласының Татнефит боз сараенда узган уен Акбарс файдасына булмый. 2-4 исәбе белән казандылар җиңеләләр. Әбит уенны карарга килгән республиканың югары түрәләре, җитәкчеләре уңыш көткән иде. Татаринформ журналисты бу уеннан соң интернетта утырышы халыкка үз фикерләрен җиткерә. Анда мондый сүзләр бар. Салават Юлаев белән кичә узган принципиаль уенны тугрылыклы тамашачы гына телевизор каршына утырып күзәтә алды. Кассаларда билетлары бер көн алдан беткән. Аларның шактыйын алып сатарлар кулга төшергән булып чыкты. Flüger кебек мода артынан ярып йөрүше колын кисәрләр бу киштә уенга керә алуына тантана итте диелгән. Һәм журналист язмасын шул тамашаны оештыручылар өчен билгеле трибуналарны кемнәр тутыру роль уйнамый. Кар яңгырга карамый озын узак билет чиратларында басып торуга әзер булган гади тамашачының ярык тагарак янында калуы гына күңелле әрнетә дип сүзен битерә. Һәм әлеге журналист кебек фикерләүчеләрнең саны артуы да шул ук интернетта ашык күренә. Әйтергә кирәк, Акбарсның Татнефть Арена бу сарайында соңгы 3 айда беренче тапкыр җиңелүе икән. Бүгенге көндә Казан командасы Россия чемпионатында 7-нче урында тора. Киләсе уеннары 23 февральдә Витязь белән булачак. Татарстан белән Башкортстанның көндәшлеге спорт өлкәсендә генә түгел, икътисад өлкәсендә, энергия алмашында да сизелә. Бу хакта ике республиканың да җитәкчелеге белә инде. Матбугат битләрендә киләчәктә элемтәләрне җайларбыз дип белдергән иде Минтимер Шәймиев. Ләкин узара көндәшлек куәтле икәне күзгә күренеп тора ди журналистлар да, спорт өлкәсендә бигрәк тә. Башкортстан хакимияте Салават Уйлаев хоккей командасына зур акчалар тыгып, аны алдынгылар рәтенә менгерергә тырыша. Һәм бу максатларына әкрен генә ирешәләр дә инде. Ак Барс та бушка уйнамый, әлбәттә. Әлеге команданың эшендә дә үзгәрешләр булды. Тик моның соңгы уенга гына нәтиҗәсе булмады. Әбит уен башында беренче алканы Ак Барс керткән иде.
Сез Рөстәм Исхакый язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Шушы көннәрдә Татарстан Фәннәр академиясе Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты 2007 елдагы эшчәнлегенә багышланган йомгаклау фәнни конференциясе уздырды. Анда галимнәр тел, әдәбият һәм сәнгать мәсьәләләре генә түгел, эш урындагы техник чаралар, эш хакы, торак йорт проблемалары турында да сүз күтәрде. Монда Эльмира Газизова да катнашты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Бу көнне институтның төрле бүлекләрендә эшләүче галимнәр тел белеме мәсьәләләре, фольклор һәм сәнгать белеме, әдәбият белеме, текстология һәм кулъязмаларны өйрәнү мәсьәләләре секцияләренә бүленеп, докладлар белән чыгышлар ясадылар. Текстология бүлеге җитәкчесе Зөфәр Рәмиев Гаяз Исхакый томнарына комментарийлар әзерләнә һәм эш нәтиҗәлерәк булсын өчен Гаяз Исхакый эзләре буйлап йөрергә кирәк диде. Агымдагы елда Гаяз Исхакый тууына 130 ел тулу сәбәпле әдәбият бүлеге буенча чыгышларның күбесе әлеге әдип иҗатына багышланган иде. Сәнгать бүлеге җитәкчесе Гали Арсланов та институтта сәнгать бүлеге ачылуга 40 ел, бүлекнең беренче җитәкчесе Баян Гыззат тууына 90 ел һәм минем дә бүлек мөдире булып торуга 15 ел тула дип шаяртты. Пленар утырышка килгән Татарстан Фәннәр академиясенең вице-президенты Рүзәл Юсупов тел, әдәбият һәм сәнгать институтында тырыш һәм сәләтле коллектив дип мактады. Һәм Гали әфәнде Арслановка: театрларыбызда еш кына тәрҗемәләр куябыз, үз тормышыбыздагы проблемаларны күтәрмибез, милли сәяси мәсьәләләрне күрмибез. Драматурглар шул турда язсыннар иде, шул турда спектакльләр куелсын иде дип тәкъдим ясады. Галимнәр чыгышында күп томлы сүзлекләр басылу турында сүз барган иде. Рүзәл әфәнде бу хакта бәлки булган сүзлекләр белән кулланып торырга һәм басылган хезмәтләргә дә эксперт комиссиялар төзеп, әлеге китапларның халыкка хезмәт итүен тикшерергә кирәктер дип белдерде. Диалектология инде өйрәнелгән. Диалектологларны кимитеп, башка бүлекләрдә галимнәр санын арттырырга кирәктер. Әгәр бик патриот булсагыз, сөйләм телен яхшыртуга көч салыгыз. Күбрәк сөйләм культурасы, тәрҗемә теориясе, социолингвистикага караган хезмәтләр кирәк. Күп кенә татар журналистлары да тел нормаларын, сөйләм кагыйдәләрен белеп җиткермиләр. Халыкка калькалар белән тулган җөмләләрдә суррогат теле белән сөйлиләр. Һәм буларны төзәтү сезнең институт бурычы дип өстәде Рүзәл әфәнде. Институт директоры Ким Миңнуллин елда галимнәр район мәктәпләрендә укучылар белән фәнни десант программасы кысаларында очрашулар оештыра. Бу очрашулар балаларда белемгә, фәнгә мәхәббәт тәрбияли дип белдерде. Институтта 40 бүлмә бар. Шуларның 20-сенә генә күпмедер төзәтүләр ясалган. Бюджеттагы акчаның күбесе бинаны арендалауга, стипендия, эш хаклары түләүгә китә диде. Залда утырган фәнни хезмәткәрләр: "Бездә интернетка чыгу 3%. 4 хезмәткәргә бер компьютер туры килә. Алар да бик иске, вирусларга кулланылган программаларны куеп булмый" дигәч, координацион үзәктән килгән Фирая Шахиева техник чаралар өчен 200 мең сум акча бүленүе хакында әйтте. Күренекле язучыларның китапларының электрон версиясы чыгу, милли китапхана сайтына галимнәр үз хезмәтләрен дә куя алу мөмкинчелеге булу хакында сүз барса да, компьютерсыз һәм интернетсыз галимнәр бу хакта сүз куертып тормады. Алай да эш хакын арттыру һәм торак йорт мәсьәләләрен шишу турында сорау бирми калмадылар. Айына 1000 сум стипендияга яшәргә мәҗбүр булган аспирантлар гына бер сүздә эндәшмәде. Татарстан фәннәр академиясе гыйльми секретаре Дания Захидуллина бу сорауга: «Инде эш хакын бер баскычка күтәрдек. Икенче баскычка күтәрү өчен хезмәт хакы Россия фәннәр академиясендәге кебек булсын өчен хезмәткәрләр саны 42%-ка кимергә тиеш. Бүген без кимитүләрсез генә хезмәт хакы арттыру турында эш алып барабыз», диде. Ә инде торак йорт мәсьәләләрен чишүдә мин бер генә юл күрәм. Инициативалар төркеме ясалсын һәм төзелгән исемлекне тотып алар тиешле урыннарга барсыннар, диде. Гомум эшләр буенча институт директоры урынбасары Роберт Закиров: «Үзем тиешле урыннарга барам, тик бирегез миңа ышанычнәмә», диде. Тик Роберт әфәнденең бу тәкъдименә беркем дә ачык кына җавап бирмәде. Томлы-томлы сүзлек язырга күнеккән галимнәр бу очракта ни әйтергә дә белмәде.
Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының еллык җыенында күтәрелгән мәсьәләләр турында Илмира Газизова сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренә пәнҗешәмбе 21 февраль чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү, сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстан парламенты үзенең соңгы утырышында узган 5 елдагы эшчәнлеккә йомгак ясап таралышты. Яңа парламент 2 мартта Русия президенты белән бер көндә сайланачак. Башкортстанда тавыш биргән сайлаучыларга җәмәгать хезмәтләндерү урыннарында кибетләрдә 5% ташлама бирүче кәгазьләр бу юлы да таратылачак. Кибетләр бу көнне сатып алучыларның аеруча күп булуына, күп табыш алуларына куанса, кайбер сайлаучылар декабрь сайлауында вәгъдә ителгән ташламаны күрмәдек, алдандык дип белдерә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
3-нче сакырылыш дәүләт ялышы корылдай үз милләтен тамамланы. Бүген депутатлар һуңгы ултырышын узгарды. Онда спикер Константин Толкачев 5 еллык эшмәкәрлекләренә йомгак яһанны. Депутатлар бик яхшы эшләне төрле яһәттән дә әһәмиятле канунлар кабул итте, тине спикер. Дәүләт ялышы корылтайның аграр мәсьәләләр, табигать ресурслары, табигать менән файдалану һәм экология комитеты рәисе Зифкат Сәйдгалиев та узган елдардагы эшмәкәрлекләренә туктап, емешле эшләнек, әлбәттә, барыһына да өлгере булманы. 4-нче сакырылыштагы депутатларга да эшләргә байтак эшләр калдырдык тине ул.
Безнең комитет авыл хуҗалыгы эшләре, җир өсте байлыклары, җир асты байлыклары, экология мәсьәләләре буенча 3-4 мәсьәлә буенча без 17 депутат үзебезнең тиешле булган халыкның биргән задачасын үзебез чатырышып эшләргә тырыштык. Россия Федерациясе күп законнарны үзе кабул итеп бетерергә тырышты. Эшләнгән законнар һәр бер субъектка, Магаданга да, Башкортстанга да или бүтән өлкәләргә дә җитәрлек итеп эшләргә тырышты. Буны мин зур хата дип исәпләйм, чөнки Россия Федерациясенең менә шулай законнарын кабул итмәве законнарның күп вакытларда эшләп җиткермәвеннән китерде. Соңгы вакытта Россия Федерациясе бер ничә закон буенча арамыш законнар кабул итте. Менә җир мәсьәләләре буенча әлеге вакытта мин иң кирәкләрнең берсе дип исәпләйм бу законнарның. Значит, халыкка сөренте җирләренең, көтүлекләренең, печән чабыла торган җирләренең үзләренең Россия законы һәм безнең законы нигезендә рөшвәт җир бирү. Бу инде 4-5 гектардан алып 18-20 гектарга кадәр зур районнарда, допустим, Хайбулла районында ул зур, Кырмыскалыда бәлә кирәк, но халыкның тыгыз утыруыннан җирләренең мәгърубсыннан бәйле. Икенче се халыкның хәзерге вакытта бит инде менә милли проектларның берсе халыкны, яшьләрне авылда да, шәһәрдә дә йорт белән тәэмин итү мәсьәләләре шәйте буенча тора. Бу бик авыр мәсьәлә, чөнки социализм вакытында халык бушлай алды. Менә мин үзем элек эшләгән вакытта директор буларак, или колхоз председатель буларак бушлай торак йортлар эшләдек. Хәзерге вакытта, хәзерге базар экономикасында аларны эшләп булмый. Но шулай булуга карамастан, аларны җиңеләйтү үстендә без законнар кабул иттек. Халыкка әлеге вакытта безнең Башкортстанда бар бер мәртәбә бушлай гражданнарга үй төзергә җир бирү турында безнең закон бар. Bu zakon әлеге вакытта авылларда эшләй, райцентрларда эшләй, ләкин шәһәрләрдә эшләп бетерә алмый. Шуңа күрә менә без әлеге вакытта уйлайбыз инде ближайшие 1-2 ел эчендә тиешле кешеләр үзләренең җиргә төзергә участоклар алырлар дибез. Мин әйтәсем килә инде шушы 5 ел эчендә парламент депутатлары үзләре алдында торган бурычны үтәделәр, алама эшләмәделәр, и шул вакытта киләчәк булачак депутатларга да эш калдырдылар. Безнең әйбәт эшләрне алар дәвам итәрләр, и халыкка парламентыбыз Құрылтай халыққа алдыда хизмәт итәр дип ышанам.
Парламент ултырышы көн тәртибенә депутат Эдвард Мурзин ике мәсьәлә өстәргә сакырды. Уларның береһе Башкортстаннан Думага һайланган Павел Крашенниковтың канун башлангычына бәйле. Ул Рәсәйдә үлем язаһын бетерүне яклап чыккан икән. Эдвард Мурзин тәкъдим иткән тагы бер мөрәҗәгать Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовты иң гыманлы шәхес дип атау. Муртаза Губайдулла улы Башкортстан уның халкы өчен күпме тырышып эшләне. Уны гуманист итеп торганына мөрәҗәгатьне парламент секретариатына тапшырдым. Әйдәгез бүген тикшерәйек, дине Эдвард Мурзин. Ул президентка гыманлы исемен бирүдә караудан беркем дә баш тартмас дип уйлаһа ла, Мурзиндың тәкъдимен беркем дә хупламаны.
Азатлыкта Уфа авазы.
Алдагы байрам һәм ял көннәрендә Башкортстанның кар бурандар баса. Кесәдәй иртәнсәктән республикала буран котыра. Юлдардагы гадәти тыгындар берничә мәртәбә артты. Аэропорт фалеш шуккан кебек хәлдә. Унан хәбәр итүләренсә 1000 самага кеше оса алмый. Ускустарның төшү күтәрелү юлы тадартылып өлгермәй. Буран кудас кыгыт котыра. Гаишниктарда бүген көчәйтелгән режимда эшләй. Трассаларда фургондар туктап калган. Башкортстанда Рәсәй президентын һайлау өчен бюллетеньнар бастырылып үткән. Ил буенча 9 миллионга якын басылса, республикала тавыш бирү хукугына 2 миллиондан ашыграк кеше ия. Башкортстанда бюллетеньнар үз телдә, башкортча, татарча һәм урыс телендә басылды. Бул эш белән Өфүләге китап нәшрияты шөгыльләнде. Тавыш бирү кагазлары хәзер төбәк һайлау участкаларына озатыла. Бынан артыбан бюллетеньнар урындарга ибәрелә. Аннан соң уларның һәрберһенә махсус һаклау маркасы ябыштырыласак. Республикала һайлауга бюллетен басып һәм участкалар асып кына әзерләнмәйләр. Республика эшкуарлары һайлауда катнаш һәм бүләк ал дигән сакрыуын мартта ла узгара. Мәгълүм булганча, тәүге тапкыр улар шундый эште декабрьдә Дума һайлауында кулланганы. Уның асылы шул 2 март һайлау участкаларына килүчеләргә рәхмәт дип аталган кагыз бирләсәк. Ошо таландар менән магазиннарда ташлама менән файдалана буласак. Ташламалар хукугы биргән кагыз менән һайлау көндәгенә файдалана буласак. Ягъни һайлау участкасында бирелгән талон менән башка көннәрдә файдаланып булмый. Ул гамәлдән сыга. Акцияны оештыручылар әйтүенсә, бул һайлаулар хакындагы кануниятты бозу, халыктың тавышын хатып алу дигәнне аңлатмый. Ассоциация бул өлкәләгә белгечләр менән кәңәшләшкән. Ягъни һайлауга бар һәм бүләк ал акцияга барлык талапларга тура килә. Ә буны халыктың бул акцияга карашы сикун күптәр 5% ташлаган менән халыкта алдайлар ташламалар зуррак булган инде дип исәпләй. Декабр һайлаулары мәрендә шундый хәлләрдә булды. Һайлау комиссия агъзаларының зур кинәнес белән тапшырган купондарын һайлаучылар шунда ук торган су бидрәһенәлә ташлап киткәләне. Сакыруга ашанып кенә карарга баручылар 2-шәр сәгать сират торып та билет ала алмый таралышты.
5% өчен 5 сум өчен кирәк менән нәрсәне алып йөрү булмый. Ана безнең магазин. Күрәсең, машинадан алабыз.
Мин һайлаулар вакытында ул купондарды алдык. Һәм матрица магазинында файдаландык инде продуктлар. Мин аны оныткан идем, мин хатта ифемәрә төшмәс инде, хатта сар үзләре харап алмаһалар. Хатта сарга рәхмәт. Ондай купондар таратуда халыкка ниндидер дәрт истәйдер инде.
Yok, bilmiyorum. Unutmamda indi hazır kadırda yok. Kokma gene indi o parası, 5%. Bursa 50%. Ondadır o ayı. 5% ne sayındı o? İstimden 5 sonayı. Min ne sayıda? Min vopsu, bana kutunu yuvarası gitmeyi benim şey davet. Produktunu bana, bir pinsiye bir önemli. Produktu orta, işer mertebe pinsiye bir gün sayıda, iş mertebe orta. Ot pinsiye orta, bozu produktu orta bir mertebe. Ondan pinsiye Вот какие трево стагач, так и мертва варта. Не, дурсуг мне.
Дурс. Не, мне кунде вартарала.
Мана шул продукт от пасрей пенсибирлер да бирүрө түгүл. Ондан кайбирлер эстенге алалар мына продукт сайкы тарттык. Мана шул өтөшүн нарайда бар.
Мен шул купондан файдаландым, атак төлөй калдым. Скидкалар бик зур булмагала, лекин шул скидкалар кешелерди бик нык шатландырды.
Тегинден бирдилер ул выбор жасаганда. Магазинге кирсең бирбедилер. Койса магазинга керсәң дә алырга була диделәр. Коя барсаң да бездә юк, без бирмибез дип әйттеләр. Ну, ярмаркага кердем, бирмәделәр. Эй, Алла. Нейләр магазинга керсәң Алар риза түгел синең белән сөйләшмиләр дә. Квартлар белән. Квартлар не нужны им.
Только что магазин, транспорт, как и вся Махар. Пенсионерлар ненавидит, ругает.
Не, менә без инде проездной лавыз бит. Проездной окайып кына карыйлар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Январга һунар хокук хаклаучылар файдаһына тамамланды. Медиакарсет ошолай дип язып чыкты. Бында һуд Өфөлә ике кешене өлтерүгә шикләнгән Владимир Шифр хакында бара. Тыңлаучылар исләйдер, яңарак Өфөлә ике кеше егет белән кызды явызларда үлтереп, машиналарын һәм кейендәрен урлагайны. Уларның береһе тотылды, икенчесе Башкортстан биләмәләреннән читкә касып өлгерде. Хәзер ошо касканда Башкортстан милициясе Рязан тарафтарында Касым ҡалаһында тотҡан. Владимир Шефер эшенәһе Евгений Фадеев тотылғас, башта ағаһында, Нуриман районында яшеренеп ята, форсат тыуғас ағаһының машинаһында ҡасҡан булған. Гаи постларынан алынған мәғлүмәттәрдән күренеүенсә, ул Касым ҡалаһына алыҫ бер туғарына юллана. Яңғыраҡ ҡына Башҡортостан милисияһы башлығы Рафаил Диваев тәфтиш мәғлүмәттәрен таратҡандары өсөн хәбәрселәргә дәғүә белдергәйне. Хәҙер ҡасҡын барыһында белә уны тотоуға ауыр буласаҡ тигәйне ул. Владимир Шефер ҡалҡан тип аталған хаҡ хеҙмәтендә эшләгән. Был агентлыҡ республикалаға нефть табу һәм эшкәртеү ширкәттәрен һаҡлай. Енәйәт ҡылыуы асыҡланыу менән уны уҙған ваҡыт яҙып эштән ҡыуалар. Ҡулға алғанда енәйәтсенән пистолет табыла. Быны ул ҡалҡанда эшләгәндә үк алған була. Тапшырырға онотҡан булалар. Владимир Шеферды ике кеше өлтерүҙе ғәйепләйҙәр, уны Өфөгә алып ҡайтҡандар. Ғәйепләү өсөн март башына тиклем тамамлап, мәхкәмәгә тапшырасаҡтар. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башҡала хакимиәте бинасы
ҡалды. Баймаҡта урыс православ чиркәүе янған.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуркин итә.
Ғәрәсәттә Яңауылдан Ҡарман дәүләт электр станцияһы.
Башҡортостанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер ҡыланыусы, кеше хоҡуҡтарын яҡлаусыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулҡындарында.
Егерме беренче февраль инде Ҡазандағы хәбәрселәребез әйткәнчә, дөньяда ана теле көнө булараҡ билгеләп үтелә. Бу чараға бағышлап, Мәскәүдәге туған тел ойошмасы татар телен саҡлап ҡалыу һәм үҫтереү мәсьәләләренә бағышланған фәнни ғәмәли конференция үткәрҙе. Хәбәршебез Нәзифә Кәримова репортажы.
Мындай конференцияны алар инде икенче ел уздыра. Узган ел үткәрелгән конференцияда булган чыгышлар теркәлеп, рус һәм инглиз телләрендә басып та чыгарылган. Бүгенге конференция вакытында алар халыкка да таратылды. Фәнни гамәли конференцияда Казан галиме Рүзәл Юсупов, профессор Әгдәс Бурханов катнашты. Ә инде төп докладны туган тел оешмасы рәисе Рифкат Галимов ясады. Туган телгә багышланган очрашу да булгач, конференциядан соң концерт карау теләге белән дә җыелышкан халык алып баручы сүзен рус телендә башлауга шауларга тотынды. Кемдер татар телендә сөйләгез дип кычкырды, кайсыдыр русларны уздыра алмассыз инде, булай да аңлыйбыз дип каршы чыкты.
Тел турында сүз бара бит. Тел турында сөйләргә кирәк. Без сөйләйбез.
Ничек кенә шаушулар булуга карамастан, конференция рус телендә башланып китте. Конференцияны алып баручы Сания Исмагилова, Казанның мәдәният министрлыгы, Мәскәүнең ЮНЕСКО оешмасы бүлегеннән килгән конференцияга атап җибәрелгән котлауларны укыды. Чыгышлар күп төрле булса да, Мөхәммәт Минашов туган тел турында төпле сүз әйтелмәде дип белдерде һәм булай дип дәвам итте.
Менә бүгенге конференция туган тел турында булса да, ну, туган тел турында сүзләр булмады практически. Анда төрле-төрле сүзләр булды, буталышлар булды. Әмәлә чишен дә туган телне, анда ничек самый туган тел булырга ти сул турында сүз булмады. Менә Казаннан килгән теге бу ректор университеты да, аманда Нагари системасына укытучысы да, ну, это Казанда республика укыталар татарча. Ә ничек укыталар? Фәнни итеп кереме татар теле или бөтен фәннәр татар телендә укыталамы? Мен шуны турында берсе изреп әйтелмәде. Мәскәүдә дә безнең бирдә бар теге 11-86 мәктәп. Анда атнасына 3 сәгать кере татар теле. Ул тоже татар мәктәбе дип саналады. Менә бәлки шулай укыталады Казанда да. Мин беләм безнең теге Мишәр якларында авылларда татар авылларында тоже шулай 3 сәгать татар теле кере как компонент. Ол бит татар, сөк туды ген сөсті көл. Бу нәрсә белән татар тартын, туган телен саклап калып болмый. Безне туган телен саклап калыр өчен, мин сезем менә бу безнең Россия системасында башкача булмый. Әгәр без үзебезнең мәгариф системабызны кире яңадан кайтармасак, менә сол гына безнең телебезне куткарып калачак. Чөнки менә хәзер дә кабул итте бу Болтарга сыйлының көзендә кабул итте дума закон. Кайсы бу региональный компонентны чыгарып ташлады. Инде киләсе елда, 2009 елда, димәк ки, оптон туктатачаклар, закон буенча. Яка барасыз, безнең халык законы, ул буйсына законга бит, я? Шуңа күрә безгә үз системабызны булдырмыйча, аның өчен көрәшмичә, безгә ул әкият бу, ЮНЕСКО да безнең телне сакламаячак, Россия Федерациясы да безнең телне сакламаячак, ул безгә кирәк. Без аны сакларга тиеш.
Мөхәммәт Минашев туган телне үстерүне татарлар үз кулына алырга тиеш дип саный. Ә менә конференцияга Мәскәү өлкәсеннән килгән 89 яшьлек Рәшит Рәшитов быел Казанда булуын, ләкин Бауман урамындагы китап кибете юкка чыгып, анда аяк киемнәрен сатуларын күреп, гаҗәпкә калганын да әйтте.
Китап магазинында ботинкалар саталар, кешеләр сәң. Ну, просто мәдәр гаҗәп калдым мин. Бөтен дөнья халыгы килсә Казанга, йөгерә шул Бауман урамына китап магазинына. Анда туплям итәргәбез.
Татарлар турында билгеле һәм билгесез мәгълүматлар дигән исем астында китап чыгарган Мәймүнә ханым барлык татарларны Чыңгыз хан үтереп битергән "Без булгарлар" дигән чыгышыда халык арасында ризасызлык тудырды.
Почему? Почему Чыңгыз хан удалось убить всех татар? Почему? Он всех ни одного не оставил.
Образование у вас есть историческое, чтобы это утверждать?
Конференция башыннан ук татарша сөйләгез дип тавышланган Рафаэль исемле абыйга да микрофон янына үтеп керү бәхете тиде. Аны да тыңлыйк әле.
Минем хатным марҗа иде. Яным белән айрылдым 5 ел тому назад, потому что тормыш булмады инде. Ул үзен югы белән китте, үзен белән. Минем улым, альхамдулилла, мусульман. Урыс анасыннан туган булса да, мин аны рәттем 15 минут көндә. Мин чакырам сезне татар театрына, янда без әрәләрбез, иншалла, татар телен, литературный татар телен.
Рафаэль абый фикеренчә, туган телне өйрәнүгә көненә 15 кенә минут бирелсә дә, телне өйрәнеп булачак икән. Казаннан килгән галим Рузәл Юсупов бу конференцияны туган телне үстерүдә файдалы уңай күренеш дип саный.
Бу конференцияны, гомумән бу игелекле эшләүләренә шатланам. Мәскәү татарлары актив кешеләр алар. Татар теленең саклануы кайгырталар, үсешендә проблемалар күп. Һәр хәлдә менә болай сөйләшеп җыелып, сөйләшү, аңлашу, ул файдасыз эшсез калмаячак.
Конференцияда шулай ук дәртмәннең татарча шигырьләре Венера Валеева тәрҗемәсендә яңгырады. Шулай итеп, Мәскәүнең милләтләр йортында туган тел оешмасы 21 февраль туган телләр көненә багышлап фәнни-гамәли конференция уздырды. Конференциядагы чыгышлар рус һәм инглиз теленә тәрҗемә ителеп, китап итеп чыгарылачак һәм барлык оешмаларга таратылачак та. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Хәзер сезнең игътибарга Башкорт дөньясы сәхифәсен тәкъдим итәбез. Бүген аның кунагы язучы, Башкортстан язучылар берлеге идарәсенең рәис урынбасары Азамат Юлдашбаев. Безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи белән бергә ул башкорт әдәбиятенә күзәтү ясый. Хәзерге заман әдәбияты нинди дигән сорауга җавап эзләгәнче, идеаль вазгыятьне, аның нинди булырга тиешлеген әйтеп бирде.
Тәүширатта әдәбиятның асылы турында берничә сүз, чөнки күп еллар гыдымында уйдалып баралар әдәбиятның азатлыгы турында һәм дә әдәбият шигърият гомумән азат булырга тиеш, җәмгыяттан, хөкүмәттән, дәүләттән, сәясәттән. Әлбәттә, аерым шагыйрьнең, аерым язучының иҗадын алып караганда бу хаклы күренештер, ул азат булырга тиеш. Әмма дөйем әдәби процессты күзаллаганда без җәмгыятьтән азат була алмайбыз. Чөнки әдәби процесс бары тик җәмгыятьтә генә яшәй, һәм җәмгыятьтә сагылыш таба һәм шуннан соң баһалана әдәби процесс бармы юкмы. Шуңа күрә башкорт әдәбиятлары, Башкортстан әдәбиятлары бүгенге көндә республикага барган тормыштан аерып карала алмый. Без 2006 елда ук яңадан тергезелгән яхшы изге традицияны дәвам иттек. Райондар һәм калалар буйлап башкорт әдәбияты көннәрен яңадан тергездек. Бул касандыр совет осырында һыналган алым, һыналган юла, беренче диклем вакыт онытылып торганны һәм менә без бул юланы тергезеп, ысын мәгънәсендә халыкка кирәклеген, халыкка кирәклеген испатланып, чөнки әдәбият көннәре ул ниндәйдер аерым бер усрашу түгел, ядуслар сәхнә түрендә халык аста шигырь укынала кайтып китте түгел, тере аралашу, тыгыд аралашу 3 көн 4 көн хыдымында бер районда тулыһынча күзәтелеп сау. Менә бундай көннәр безнең былтыр булып китте Архангел, Ермәккәй, Иглин һәм Дүртөйле райондарында. Быел да Алла берһә иншалла бу традицияны изге дәвам итербез дип өметләнәбез. Шулай ук бу әдәби процесстан күрсәткесе булып әлбәттә китаптар, китаптар күзаллана. Китаптар безнең китап нәшриятының әйтүенсә, художество китаптарда мин күзаллана тотам, сыгару елдан ел арта бара. Арта бара. Уларның анык кына ханын әлбәттә булар асык әйтердер. Үткән елда Кирәй Мәргәндең бер китапханаты яңадан нәшер ителде, ике телдә. Һәм бу китап, бу роман ошо юбилей сектарында яңаса яңгыраш тапты. Икенчесен мына тап вакыйга булырлык китаптардан Мәүлит Ямалетдиновның Куласа романы. Бул ошо юбилейга тура алып махсус язылган роман һәм шулай ук укучылар арасында да, әдәбият белгечләре арасында да хуплау тапты. Һәм аерып әйтергә мин рус телендә чыккан Башкортстан шигърияте антологиясе китабы турында. Бул китап күләмле китап һәм махсус рәвештә әзерләнгән һәм 3-4 ел хыдымында эш барды бу китап буенча, антология буенча. Һәм бу антологияның үзенчәлеге нимәлә? Бунда башкорт шагыйрьләренең әсәрләре генә түгел, әйтәйек, Урал Батырдан эпосыннан башлап бүгенге көнгәсә. Шулай ук Башкортстанда яшәгән һәм Башкортстанда туган барлык милли әдәбият вәкилләре, әйтәйек, татарлардан Роберт Миңнуллин, Гаташ, Илдар Юзеев, Дәрдмәнд. Шуңа күрә бу китап әйтергә кирәк, Башкортстан күләмендә генә түгел, ә Россия күләмендә тиешле резонанс алды, литературный газетала басылып чыкты рецензия.
Мәгълүм ки, язучылар берлегенә алынучылар елдан ел арта. Ә менә бакыйлыкка күсә баручы язучыларга үлкен бүген титандарыбызга алмашка лаеклы алмаш киләме?
Язучының таланты турында баһалау бердә генә лә рәхмәтле эш түгел. Чөнки бүген көндә киң танылу яулаган язучының иҗаты уның үзенең гомереннән дә артмаска мөмкин. Ә шул вакытта яшәү дәврендә дәүләт наградалары һәм башка лайыклы бүләкләргә ала алмаган шагыйрьнең иҗаты һуңнан бәлки күтәрелеп китәргә мөмкин. Тарих буны белә, күргәнебез, ишеткәнебез бар. Шуңа күрә бүгенге көндә ниндәйдер анык кына баһа бирү турында мин сакына тоткарланып торыр идем. Сынат язучыларның сафы бүгенге көндә Башкортстанда 220 тирәһендә тирбәлеп тора. Ягъни статистикаларда шундый сүз бар, туым менән үлем дигән һәм шуның һәм безнең сафка алынулар һәм баягы бакыйлыкка китүләр менән статистика билдәләй нисбәт бер әмнә сифат турында сынап та бәлки бер көн килеп уйланырбыз, чөнки 60-нчы үткән буаттың икенче яртысы безнең әдәбият өчен, башкорт әдәбият өчен алтын буат булып исәпләнгән һәм менә шул кимәлдә тотмаенса артабан да дәвам итәргә бүгенге көндә яшьләр бәлки әдерме юкмы, менә инде киләсәк.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Шигърияткә күбрәк киләме яшьләр әллә инде башка жанрда да эшләүчеләр?
Шигърияткә. Ни өчендә менә һуңгы вакытта җәмгыятьтә шигърияткә булган мөнәсәбәт ыңгайтып әйтеп булмый. Чөнки бүгенге заманда бүтә нәмә матди байлыкка, аксага корылган вакытта шигырь укучылар, шигырь китаптар, йентыктар сатып алучылар кызганычка каршы елдан ел кәми бара. Бул замандың күрсәткесе. Бул әйтәйек, Башкортстанга гына хас түгел, шулай ук мен бүтә Россия Иңтерне хас күрінеш. Парадокс, шығриетке иқтибар емағатсілік тарафынан кәмеген хайын. Шығыр ядушылар бірдегіне кәмеме кейінсі, хатта мен әлі арта барам екен деп ойлап қоям. Иншалла, шығриетке келесілер бар. Проза, мұна проза менен мен бірат қауіфтәнергелі орының бардыр. Сынки проза бет ол ауыр жанр. Проза ядырысын шағыр болып тұрға мүмкін. Проза ядырысын тұрмыш мәктептерін, тұрмыш сабақтарын өтірге керек, бүді қатмарлықтарында. Шоға көрі проза келістер бізді бүгін кемірек, хирек керек. Сен екені мұна Рәлес Ұралғылыптан хоң, Зүлфира Қалақбаевадан хоң, мен әлі көрмейім де мұна бүн әдебетке аяқ батып келген, шанысылы үмітлі яштарды. Хауфләнуге орын бар.
Узған жылдарда үлкен әдептер олар публицист була тұрғаны. Газета журналдарда мына замананың сирдәрен, социаль проблемаларды, башка проблемаларды, күнкүрүш проблемаларды һәм хатта сәясәтте башка темаларды күтәреп кир мәкаләләр менән сыгыш яһай торганы. Һуңгы елларда мына бул бик һирәк күренеш кейләнде түгелме?
Аснапта заманның кыйммәтләре үзгәрә баралар, заманның кыйммәтләре. Өткән елларда дип әйтмәс инде мин гомумән халкыбызда борын-борындан кулына каләм алган кеше яуаплылык үзендә тоярга тиеш булган. Илесен, халкы өчен, милләте өчен яуаплы. Шуңа күрә сесендәр дәвреннән алып ук ядошылык ул ил агаһы дигән яуаплылыкты хөкүмәте, бурычты хөкүмәте. Ул иҗады менән генә түгел, үзенең гражданлыгы менән дә мотлак халыктың алдында булырга тиеш. Хәрәгә әйтеп, менә аснатта өлкән булган язучылар әле әленнән әле күренеп тора. Хәсән Назардың менә мин олы-олы зур хөкүмәткәле мәкаләләрен ханап әйтердем. Шуңа күрә аснатта хәрәгә, әмма бу бүтә дигәнне үзе аңлатмый. Қадақтарда шындай бір не бар, үз байланыш. Шағырдар турасында қызыққанда, яқшы шағыр, яқшы азамат болуға тиіш. Яғни, гражданин. Әгер де ол яқшы шағыр болып, насар азамат болғала, оға бағағы кәмей. Хәм керегенсе, яқшы ол яқшы азамат болып, насар шағыр болғала, ұшылай оқ, әдәбетті өзіне орын алмайсақ.
Оңғы бірнесе елдағына, бірнесе тоналтылы егіт бақилыққа кетті. Бұна бұл неме тұрмыш ауырлығынан ма? Әлі енді ижатсының үрегі, күңілі, яралану, тиді яралануыдан неменен? Бұна оларға бәлкі иқтибар етмеуден неменен?
Иқтибар етмеу түгіл. Бұнда бұл социаль фәжиға әді айтып кетейік. Рейс Түләк, Қыл Дәулет, Ғабидулла, Фархат Хунафин, Марсел Искәндәр. Мына бит тотош һуңғы бір 4-5 ел ішінде бір буын вәкілдер юққа шықты. Ысын таланттар. Мына екі социаль яғын айтып кетейік. Олардың ижатқа килеу елдары илдің 80-90 елдарына тура килә. Демәк, бер система икенсен алыштырган вакытта, сәяси система, икътисади система икенсен алыштырган вакытта. Чөнки улар заманның тиге ягында белем алып, тиге ягында кыйммәтләрне үйрәнеп, уларды үрнәк итеп үткән булган, бул яктагы талаптарга кулайлашып үлгерә алманнар, яраклаша алманнар кылган сыгарышы. Шуның икенче яктан улардың туган елдарына игътибар итәйек. 50-нче Елданың алағы 60-шы елдардың башы. Әтпуде мен әсәйім әйләшіп отырғанда әсәйім бұл трагедияға өзінсілік деп диагноз қойды. Олым ти, бұл бит бұғын тап шол сұрда тауған бірінші тапқыр екмекке тамағы ба тұйған ұсырда. Өзінсілікті диагноз, елдің алағы 60-шы елдарда негейет халықтың тамағы екмекке тұя әм бәлкі шындала біріндедір трагедияның негедері халынғандыр. Иғтибар болманы, оларды аңламанлар, ханламанлар деген фікір менен келіш алмайым. Бұл трагедияның сығанақтары болуы мүмкін түгел. Трагедияның сығанақтарын башқа тараптан да керек. Сол Рәйіс Түләкті, Ғабидулланы Қыл Дәулетті 90-шы елдарда халық оқып, китаптары қолдан қолға, китап болмайынса қолядманан, қойын дәфтерінен қойын дәфтеріне көсіріліп үйреткен шағырлар бит ол.
Соңғы елдарда мына шундай сүз бар битінде Татарстан менен Башқұртстан язушылары хирегерек сұраша башланы, әдәбият күндерін хирегерек ұйыштыра башланылар деп.
Біріншіден шул сүзді айтқан кісінің көзіне қарағым келе мен. Бірнендей де аңлашылмау санлық, хирек жүрісі, яғни басқа мәселелер біздің арала күдетілгені жоқ һәм болмайсақ та. Һәр вақыт өзара жүрісіп, көрісіп тұрады. Татарстан менен Башқұртстан, Қазан менен Уфа арасында әдәби байланыстардың үзілгені һәрқәндә мына мен 5 ел эшләйм, 5 дәвр дәврендә булганы юк та. Чөнки бүген Казанда ярсалла яш булып кайтырга керә, аралашып яшәйбез. Менә әле Назар Нәҗмидең тууына 90 ел юбилеен үткәреп кайттык. Унда Татарстаннан килде. Коллега бу Татарстанның халык шагыйры Роберт Миңнуллин. Әле менә Зәйнәп Бишевага мисакыр алгандар бүген генә Харитадар ким келгат Татарстандан кунак болуп, Акмулланын юбилейи бындала өттү, Казандала өттү, Татарстандын вакилдери бында катнашты, Башкортостан вакилдери Казанда өткөн Акмулла күндөрүндө катнашты.
Башкортостан Язуучулар Бирлиги идараһы рейси Урунбатары Озамат Юлдашбаев менен эңгемени тыңланыгыз. Уну Үфүнөн Фенис Фатхи ядерлени.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі топшыру бізіні тәмамлайбыз. Программада болған һәм башқа хәбәрләр білен, сіз бізнің радио топшырулар ошағына түгіл, интернеттағы сәхифе біз ошада тоныша аласыз. Онда бізнің хәбәрләріні тыңлап та, уқып та бола. Шунда уқ электрон хат жіберу де мүмкін, һәм қысқа дулқындардағы топшыру ишлықлары қорап бола. Адресіміз ozatlyq.org. Топшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сау болыңыз.